Qalampirdanga boramiz. Sanksiyalar ortidan Rossiyada AQSh dollari va yevro muomalasi taqiqlanishi mumkinmi? Ushbu savolga Rossiya Markaziy banki raisi Elvira Nabiullina 25-chi Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumidagi nutqida javob berdi. "Yo'q", dedi Nabiullina. Shuningdek, u boshqa xorijiy valyutalar ham taqiqlanmasligini ta'kidladi. Uning qo'shimcha qilishicha, fuqarolarning xorijiy valyutadagi omonatlari ham musodara qilinmaydi. Avvalroq Markaziy bank rahbari regulyator uzoq yillar davomida Rossiya moliya tizimida ham, umuman iqtisodiyotda ham de-dollarizatsiya siyosatini olib borayotganini ma'lum qilgandi. Biroq ayni paytda Nabiullina Rossiya banki zaxiradagi dollardan butunlay voz kechish niyatida emasligini ta'kidladi. Bir qator g'arb davlatlari tomonidan Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qilinganidan so'ng, jumladan Yevropa ittifoqi tomonidan Rossiya Federatsiyasiga naqd yevroni olib kirishga taqiq joriy qilinganidan keyin Markaziy bank mamlakatda naqd valyuta muomalasini chekladi. Regulyator jismoniy shaxslar tomonidan naqd valyuta sotib olishni taqiqladi va uni 1000 dollar miqdoridagi mavjud depozitlardan 6 oy muddatga, 2022 yil 9 martdan 9 sentyabrgacha emissiya qilishni chekladi. 18 apreldan boshlab banklar fuqarolarga naqd dollar va yevroni sotishi mumkin. Faqat kassalarga 9 apreldan boshlab kelganlargagina. Nabiullinaga ko'ra, Rossiya iqtisodiyotida dollar va yevroga talab hali ham saqlanib qolmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.